zelantzaude! Ona datoz, odei eta lur, korrika batean, zea raro!
Bai, hemen txegaude, amama etorri gara, lara, lara, lara!
Kontuz, kontuz, kalekin, kontuz, kontuz, apaltzen ari zarela, kontuz, kontuz!
Ah, mana! Baina ez, ni konturatu nahi zuzegoela, kablea, nikon zapartzera.
Ez dakit nik, ez dakit nik.
Aurrez dago eskolari, etorri zaitez guz.
Amama, egunon, hemen nagoela bebai.
Kaixo, egunon, odei, neguela begiratzen abertzer egiten zuen lurrek zezegoen hor kablekin.
Ba, egunon, amama,
egunon
laguntxoak.
Zelan zaude.
Ba, txarto, ze irratian sartu naiz eta mamu bat bezala sartu naiz, ez didazu ezer esan.
Bai, eta ni bronka.
Ai, ama, zelan etorri zareten, zer getatzen zaizue?
Ba ez, ba hori, sartu gara pospozik eta ja, kable, ez dakize, pipi.
Kairo, mama, sartzen garinean ba esan behar da egunon, zer moduz, edo eta...
Nire txikitsuak, ai, ze polita zaudeten.
Ai, potxolak, oi.
Eta zuzenean bronka eta niri eze bez. Eta hemen ikuse zine izango balitz manitz bezala.
Bai, mamu bat zara.
Azken boladan, ba, nagusi guztiek bronkeatzen gaituzte.
Zer dinozu? Bai? Ni leuketan hor gehiago.
Ba, Mari Carmen irakaslea.
Bai.
Ene bada gizajoa. Zer gertatu da? Uf. A ber, konta idazue gertatutakoa. Eta orduan nik esango dizuetea nor den gixajo.
Ba gu beti, mama, badakizu ze gertatzen den, ze nagusiak zaretenok egiten dozuenean txarto, ez dozue esaten txarto egiten dozuela, eta beti gara gu txikiak txarto egiten ditugula gauzak.
Zer dinozu, gu zerbait txarto egiten dugunean ez dugula onartzen?
Bai.
Orain adibidez, ez didazu esan, odei barkatu egunon.
Bueno, barkatu odei, egunon. Ez naiz konturatu, kezkatuta nengoenea ea lurrek hartzen zuen mina kablekin. Barkatu odei.
Claro, guri gero esaten diguzue, barkamen eskatu behar da, eta bai. Lagunak zaindu behar dira, basuek bai. Berdin, ama.
Bai, arrazoi osoa daukazu. Bai. Gube bai zeo zertxatu egiten dugunean, onartu behar dugu eta barkamen eskatu behar.
Ba, Mari Carmen irakaslea berdin, ez
bai.
Du onartzen.
Zeba, baina kontatu behar didazue.
Esan lur, esan.
Atentzia deitu digula eta astean zehar hiru bider.
A ber, baina zergatik edo, ze daundeten egiten.
Ba, egun baten, ba, olako borroi bat neukolako kuadernoan. Eta beste baten, ba, ez nintzelako jesarri esan zuenean, baina ezke nion entzun. Eta besteina ez dut ez da gogoratzen ere, baina ezke...
Bai, azkena izan zen, egon zinelako Mikel laguntzen ezuelako ulertu gauza bat.
Hori.
Eta egon zen lur hitz egiten, eta zarata egiten, baina gero azaldu zion laguntzen zegoela, eta bronka gota zion, amama.
Bai. Bueno, esango dizuet gauza bat. Nik uste dut, azken bronka ezen nuela merezi. Lur, segia sanaz, ba, laguntzen zeuden, baina igual berak ezekien, baina gero azalpen aman ostean berak onartu zuen?
Ba, ez azerretu nintzen eta nion azaldu berriro.
Ai, amiga, baina klaro, azaldu behar da, ze bestela bera pentsatuko du, zaudetela hitz egiten, postakita, atzoko filmea edo, eta orduan berak pentsatuko du, jo, ez diate kasurik egiten, eta
ja,
kaso egin behar duzue.
Baina amorratu nintzen.
Klaro, baina batzutan irakasleak ez dira, sorginak, ez dute zuen
bai.
Burminan daukazuena jakin behar, zuek azaldu behar duzue zuen burua, eta egiten dituzuen gauzak, ze bestela, oso zaila da jakitea zergatik zeunden hitz egiten, eta hori da berak pentsatuko du, jo, ez du arreta mantentzen, gainera ondokoarekin hitz egiten, du. Ba, esan behar dior zehoz,
Jo, ba, galdetu, ez?
Bueno, eta zuka saldu, ez?
Ja, baina ni txikia naiz.
Ah, eta batzutan erabiltzen duzue aitzaki modun, ezta? Ui, xikindu egin naiz, txikian naiz zelako, edo berando etorri naiz txikian naiz zelako, edo...
Ja, mama, baina gero besteen aurrean, ba lotzen moten dit, eta moztu egiten naiz.
Bale, hori ulergarria da.
Eta gero urduri jartzen naiz, eta ez dakit ondoa saltzen.
Ba, badakizu zer egin behar duzun?
Zer.
Baiala saitzen zarenean, klasaren amaieran joan alzara, irakaslarenera eta esan beitu. Ez nengoen hitz egiten, nengoen Mikel laguntzen. Eta horrezegatik hitz egiten nengoen.
Ja.
Eta holan berak esango du. Ah, vale, vale, babarkatu. Dino, ze gauzak azaldu behar dira.
Ja. Bai. Baina batzutan arrazoia gurea da eta ez digu entzuten.
Eta ez dakit, batzutan da ez aretelako azaltzen edo ez duzuelako ulertzen zelgatik bronka bota dizuten. Igual gu bebai nagusiok azaldu beharko genuke. A ber, bronka bota dizut horrexegatik.
Ba bai, ze Mari Carmenek beti esaten du ba hori esaten digun guztia gure onerako dela, baina ez dakit.
Bai, beti egiten du segurazki arraso batengatik. Adibidez, nik ezagutzen dut historiatxo bat non guraso batzuk egin zuten gauza bat eta umea zerratu zen beraiekin eta gero arrasoia zeukaten gurasoek.
Eta zer egin zuten amama?
Ah, jakin nahi baldin baduzu, entzun gaurko ipuina. Oto hartza.
Txikitatik Elene oso neskato zehatza zen. Pelutxe pila bat zituen. Tamaina guztietakoak, eta denek bere lekua zeukaten bere logelan. Oto zuen lagun leiala, hartz txikiena eta leunena. Bere gogokoena zen, bere aitonak, hiru urte zituenean oparitu ziolako. Egun batean, Elene oso pozik zegoen. Ane, bere lagunik onena, bere etxera joateko zelako, eta bere gelako pelutxe guztiak erakutziko zizkion. Baina, bere harridurarako, Oto erakusteko unea iritsi zenean, hau etzegoen. Elene geldirik geratu zen, hitzik gabe. Non zegoen gauero lo egiteko erabiltzen zuen pelutxe txikia? Ordurako, Ana etxera joan behar izan zuen. Eta joan zenean, bere laguna lasaitzen saiatu zen, baina Elenek munduko azerrerik handiena hartu zuen, eta bere pelutxea utzi zuen leku berean egotea besterik ez zuen nahi. Beste zer axolagabe. Aina zerre zegoen, malkoak atera zitzaizkiola barruan sentitzen zuen amorruagatik. Aurpegia erabat bustita, bere gurasoei herri eta egitera joan zen.
Zer egin duzue otorekin?
Oihukatu zien Elenek bere ama eta aitari. Lasai bihotza, garbitzera bota dugu. Esan zion aitak lasaitzeko asmoz. Ez zen, Elene horrelako zerbaitengatik haserretzen zen lehen aldia. Bazekiten, oso perfekzionista zela. Batzuetan, pelutxea garbitzera bota behar izaten zituzten, berak jakin gabe. Aitak erantzun zionean, hitzik esan gabe alde egin zuen. Afaltzeko orduan, Elenek, ez zuen ezer esan, ez zuen hitz egiten. Inoiz ez zitzaion gertatu, haserreak ordu bat edo bi baino gehiago irautea. Elene, ez haserretu mesedez, barkamena eskatzen dizut, aurretik abisatu ez dizudalako. Oso gutxi geratzen zaio lehortzeko, eta berehala egingo duzu berriro loberarekin.
Ez didazue abisatu, ez da galdetu ere, eta gainera, ez diotan eri erakutzi zuen erruagatik.
Esan zien Elenek haserre. Biharamunean, Elenek zapusturik jarraitzen zuen. Nola zen posible oraindik azerre egotea? Gosaltzera joan zenean ere, ez zuen ezerre esan, ez da hitzik egin ere. Egunon, lastana, zer moduz zaude? Elenek amari begiratu zion, eta ez zion erantzunik eman. Elenek ez zien hitz egin nahi, oso minduta zegoen. Uste zuen, ez ziela inoiz barkatuko.
Baina, benetan hainbesterako altzen Eleneren haserrea? Egun osoan, berdin egon zen. Ez amarekin, ez aitarekin hitz egin nahi izan gabe. Gauean, lotara joan zenean, han zegoen otorekin jolasean, baina bapatean, honek, esan zion.
Elene, begira, leunago utzi naute, aspalditik nahi nuen dutxa bat hartzea, eta orain, oso leunago.
Elenek, oto hartu eta bere indar guztiekin besarkatu zuen. Betirako galdu zuela uste zuen, baina baino bat besterik ez zegoen hartzen. Esnatu zenean, pentsak horregit zuen. Ametzak ohartarazi zion, haserre hura ez zela inbesterako. Amak eta aitak ez dutela asmo txarrean egin. Batzuetan, gauzak pentsatu behar direla eta ez garela haserretu behar gauza batzuk aldatu egiten direlako. Dena ez dela perfektua. Orduan, sukaldera joan zen, eta egunon oihukatuz oso gogor besarkatu zituen ama eta aita. Sentitzen dut, esan zien Elenek damututa.
Aira, mama! Orduan azkenean ipuin honetan agertzen zen neska gurasoekin konpondu zen.
Bai.
Bai, baina egia da, ba, susto harrapatu zuela, perutxe favoritoa ez ikustean. Baina gero konturatu zan zer gaitia, yeah. Bai, zer gaitik zegoela eta zer gaitik urasoek pasartu zutela garbi gaiban, ezta?
Bai, nire bai, azerratuko nintzateke, adibidez, heltzen ni... baldin banaiz etxera eta nire ba, jostaiu gustokoena espadago... esango nuke baina, ai ama, non dago? Bai. Eta, ba hori, ba, momentuan batzutan haserratzen gara, eta bai, egia da, gero, ba, eskarela konturatzen zertarako zen hori,
bai,
baina...
dena den, esan dakoa, bai umeak, bai nagusiak, ba, azalpenak eman behar ditugu, zerbait egiten dugunean, ba, beste okulertzeko.
Ja. Bai, egia da, ze gure gelan neska badago, eta oso lotxatia denez, ba, askotan ez du esaten zelan sentitzen den edo zer gertatzen zaion, eta batzutan asmatu behar dugu, ama.
Eta hori
bai.
Zaiagoa da, ez da.
Bai, eta beti bai. Esaten digu, baina ez da zer gertatzen azaldu, zer gati zaude triste edo, zer gati zaude azerre edo, zer gati ze... Klaro, ez dugu, ezin dugu asmatu.
Bai. Ba, gurasoei eta nagusiei gauza bera gertatzen zaigu. Batzutan ez dakigu zergatik azarratzen zareten edo zergatik egiten dituzuen gauza.
Bale, ama.
Batxutan guk ere esa, mama.
Hori egia da.
Bale, ama, ba, hemendik aurrera egingo dugu gauza bat.
Zer.
Eta, zeo zer gertatzen zaigunean, ba, azalduko dugu, eta holan, ba, niri gertatzen bazaizuek lagunduko didazue, eta zuei gertatzen bazaizue zeo zer, ba, lagunduko zaituztet.
Venga, egingo dugu laguntzailen kluba.
Ah,
edo sí. Taldea.
Laguntzaileen kluba.
Laguntzaile edo ez edo lagun edo ez dago ondo esan da.
Bai, laguntzaileen kluba.
Bueno, laguna berez laguna esaten den bezala hitza, ba laguntzeko daude, ez?
Bai, hortik dator hitza.
Bai.
Ah, ba, indezakegu lur, gero patioan talde bat eta laguntzaileen kluba beitu, LLK. Eta egiten ditugu txapa batzuk
eta
holan laguntza behar badute txapa eramaten dugunok holan badakite laguntzeko pres gaudela.
Uala!
Baina ezin dugu kontatu beste batzuek esaten digutena.
Eskatzen diguten laguntza hori?
Hori da.
Vale.
Baimena ematen baldin badizute.
Vale, venga, vale.
Vale, oso ideia ona iruditzen zait. Eta izango da umentzako bakarrik kluba edo nagusiok ere parte hartu dugu?
Ba, parte hartu duzu, baina vale. Esan dut, ba, patioan egiteko.
Ah, ze, vale, patioan.
Ba, ize, patioan jolastorduan gauza asko gertatzen dira, ba, mama. Ya,
mama.
Beti. Eta beti patioan, orduan, ba, horri bili algara, ba, begiratzen, aberian hor dagoen posin, hor triste zer gertatzen den.
Bai, ados.
Eta gero, ba, zuekin bebai, mama.
Bai, ze batzutan igual, umeen artean, pues ezin duzu, arazo bat konpondu, baina gero, eskatzen baldin baduzue laguntza heldu bati, pues igual berarekin bai.
Bai, hori Mari Carmenek esaten digu, laguntza behar izan ez gero esateko.
Hola, claro. Eskatuz ez badugu bai. Eskatzen.
Hori da, edo ikusten badugu baten bati kostatzen zaiola eskatzea, bagu laguntzea, ba hori hurbiltzen.
Claro, eskaintzen zuen laguntza. Bai.
Eta egin genuen kanta hori gogoratzen zara odei?
Zein?
Kanta hori, hori lagunen... kanta, ez dugu goratzen, baina egin genuen, eta gure gelako bi egin zuten koreografia bat.
Haze, ondo, orduan izan alda, zuen talde, orain sortutako taldearen...
kanta!
Egin aldugu hori! Ze, batzutan, gelan amama, ba, daude batzuk, prestatu dutela kanta bat edo abesti bat, eta Mari Carmenek irakasleak usten die azkenengo minutuak, egiteko eta aurkezteko besteen aurrean.
Kontxo, erakusteko?
Bai.
Uize hori deia ona.
Aizu, Lur, bai, izan daiteke gure klubaren kanta.
Venga!
Baina... Entzun nahi duzu kanta?
Noski baiet.
Eta holan ikasten dozu eta...
Irrikitan nago, holan nire parte hartuko naz zuen taldean, ze zuen abestia baldin badakit.
Vale, ederto, jarriko dugu abestia, Lur.
Bai, zelan zen... Lagunan ez daki zer.
Bai, lagunak... A ber... Ai, hemen! Bueno, kontua da, azkenean, gure ingurukoak eta lagunak zaindu behar ditugula.
Hori.
Eta listo. Eta holan bueltan, berdina jasoko dugu, ez da?
Bai, hori da.
Ia, gaur, abesti hau, laguntza behar duten guztientzat eta gure lagun maiteentzat, bale, Lur?
Bai!
Venga, aurrera!
Zuentzat!
Zaindu itzazu lagunak, zaindu zure kutxunak, maitasuna eskaintzen, batari da bat zaintzen. Zaindu itzazu lagunak, zaindu zure kutxunak, maitasuna eskaintzen, batari da bat zaintzen. Batzuetan ispilu, ez ote da laguna, nahi ez dena erakusten dizuna. Besteetan bidegi, ez ote da laguna, ispilu izateko zuri eskatzen dizuna. Zaindu itzazu lagunak, zaindu zure kutxunak, maitasuna eskaintzen, batari da bat zaintzen. Zaindu itzazu lagunak, zaindu zure kutxunak, maitasuna eskaintzen, batari da bat zaintzen. Batzuetan bibeso, ez ote da laguna, ekaitza etortzean, babese ematen dizuna. Batzuetan biesku, ez ote da laguna, bidean erortzean, zureak behar dituna. Zaindu itzazu lagunak, zaindu zure kutxunak, maitasuna eskaintzen, batari da bat zaintzen. Zaindu itzazu lagunak, zaindu zure kutxunak, maitasuna eskaintzen, batari da bat zaintzen. Jolastu nahi alduzu nirekin, jolastu alnaiteke zurekin, osoagoak ta ederragoak, ez algara biok elkarrekin. Jolastu nahi alduzu nirekin, jolastu alnaiteke zurekin, osoagoak ta ederragoak,
Polita eta koreografia pentsatu duzu, eh?
Erdizka.
Ez. Bestela, esan aldiegu egun horretan egin zutenei, ba...
Laguntza eskatu alduzu, eh?
Bai, klaro. Laguntza hileak ere laguntza behar dugu.
Noski baiet.
Bai.
Hori da. Aizu lur, ba orduan prestatu beharko ditugu txapak edo edo olako zuzer edo txarteltxo bat jakiteko lepotik eskegitzeko ba eskolako jendea jakiteko gu lagun laguntzaileen klubean gaudela.
Bai. Bai, ze ez daukagu txapak egiteko makina hori jaietan erabiltzen den modukoa.
Bueno, baina kartulina.
Egin aldugu kartoi eta sokatxo batekin.
Vale.
Eta egin olako letra politekin.
Ederto, eta gero ba, kolorintxuak izateko margostu.
Bai. Eta gero azaldu aldugu gelan.
Bai, azalpen bat beharrezkoa da.
Bai,
bai, zebestela. Jendea ez da enteratuko eta ikusiko gaituzte hori karteltxo batekin lepotik eskegita eta zangote baina hauek zer da hori,
bai,
zer?
Bai, hori da.
Ederto, ba, joan gaitezke nire etxera nibalion badozu esen nike kartoia talakak baditut.
Bai. Eta aria, amama?
Bai, bai.
Eta pegamentoa?
Bai, eta margoak?
Margoak, bai, aria, bai, eta pegamento Espainia badekot prezintua, igual prezintatua egin alda, osea, igual zulotxoak egin alditugu, eta hortik sartu.
Eta purpurina?
Bai, purpurina ezin bestekoa da.
Bai.
Pues hori ez.
Bai.
Vale,
urrunetik ikusteko kartela.
Dizdiratxo izateko,
bai.
Mama.
Bai, bai. Vale, fosforitoa.
Bai, fosforitoak baditut, azta marratzekoak.
Fosforitoekin lur!
Bai, venga, ba.
Bale, bardoan joan gaitezke nire txera prestatzera.
Toma! Aizue laguntzuak gu gure eskulanak egingo ditugu eta lagun laguntzaileak izango gara hemendik aurrera. Beraz, zuek ere laguntza behar baldin baduzue, ba, eskatu, ba, nagusiei edo ondoko lagun bati, importantea data.
Edo, zuen eskoletan egin aldo zuena da, beste klub bat sortu, LLK, baina beste eskola baten, eta
bai.
Zuek perrestatu eta lagun laguntzaileak izan.
Ederto, ba, urrengora arte laguntzoak.
Ondo, ibili eta ondo pasa, eta lagun asko egin.
Agur benur, eta jan jagur.
Garai edo basua, redero traketx, ezka muti guztiok abiltzago batez, errenka zein totelka, bukere edo artez, jolazean behar dugu berdia gaitasunez. Noski baiet!
Garai edo basua, trebedo traketz, neska mutil guztiak.